Pojďme teď otevřít společně Bible v knize Zjevení ve 2. kapitole od 12. do 17. verše. Poslední kniha Bible, Zjevení, 2. kapitola od 12. verše dále. Andělu církve v Pergamu piš. Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč. Vím, kde bydlíš, tam, kde je trůn satanův. Avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel si víru ve mně ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi, tam, kde bydlí satan. Jen toho mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva, tak i ty máš některé, kteří zastávají učení Nikolajitů. Proto se obrať. Ne-li, brzo k tobě přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many. Dám mu bílý kamének a na tom kamenku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo, než ten, kdo je dostává. Tak tolik jeden z dopisů od Ježíše církvi, ke kterému se potom za malou chvíli vrátíme, protože celá kniha Zjevení nás vede i k tomu, že nám ukazuje tu nádhernou vizi, jak to jednou bude v Boží přítomnosti a že to bude plné uctívání, vděčnosti Bohu, že to bude plné vděčnosti za to, že Boží beránek Ježíš přišel na svět a že se za nás obětoval, tak teď v následujících písních můžeme něco z toho vyjádřit v naší chvále, uctívání. A ten nejvíc moudrý, ten nejvíc dokonalý, ten dobrý, tak jak jsme to právě teď zpívali, tak nechal napsat dopis. Dopis církvi, který máme v knize Zjevení v té 2. kapitole, 12. až 17. verš. Když si to otevřete, bude to užitečné pro vás, abyste to mohli sledovat. Když se v nějakém velkém městě ztratíte a nemáte v ruce mobil, ve kterém máte mapu, tak vyhlížíte takové ty velké mapy, informační cedule, a na té mapě hledáte jeden nejdůležitější symbol. Červený puntík. Zde stojíte. A to hlavně proto, že vy potřebujete vědět, kde jste, abyste se mohli také někam dostat. Protože tenhle ten puntík, zde stojíte, ten vám potom poradí. Nebo ho můžete mít modrý ve vašem mobilu. Taky je to ten modrý puntík, který vám poradí. Tady stojíte a potom, když víte, kde stojíte, tak víte, kudy se teda dostat někam, kam pokračujete dál. Protože to už jste zjistili, že neplatí zásada, že se z každého místa na zemi pomůže vydat na sever a dojdete tam, kam potřebujete. Na základě toho se nedá dostat přesně tam, kam potřebujete. A proto je důležité vědět, kde jsem. No a s tou jednou z těch prvních věcí, kterou v tomhle tom konkrétním Ježíšově dopisu se dočítáme, co říká Ježíš, říká, vím, kde jsi, vím, kde bydlíš. To je ten verš 13. Teď si řeknete, no jasně, kdo by v té době neznal Pergamon? protože tam byl obrovský Diův oltář, který kdybyste jeli do Berlínského muzea, tak tam si ho odvezli, tam ho můžete vidět. V Pergamu byla také druhá největší knihovna na světě a určitě znalci tady řeknou, která asi byla ta první, ta alexandrijská, takže tam byla ta druhá největší. 200 tisíc svitků tam bylo. Takže lidi v prvním století by spíš překvapilo, kdyby se dozvěděli o tom, že Ježíš Pergamo nezná. Jenomže tady Ježíš neukazuje nějaké svoje zeměpisné znalosti, ale vyjadřuje tím zájem o člověka. Vím, kde jsi, vím, kde stojíš. On totiž dobře Ježíš ví, kde se nacházíš ty, kde se nacházím já. Nejen v tom smyslu, kde bydlíme zrovna, jestli to jsou Pardubice nebo někde jinde, ale ví, kde jsme i v tom citovém smyslu. Kde je náš domov? Jak jsme na tom osobnostně, jak jsme na tom vevnitř? On ví, kde se v životě nacházíš, jestli je to zrovna období těžké nebo lehké, jestli je to období, ve kterém jsi šťastný nebo se trápíš. On prostě ví, kde se nacházíš. Jeden z lidí, který to prožíval, že Bůh o něm ví, to vyjádřil takto, je to v Žalmu 139, a říkal, Bohu říkal, sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Dokonce ještě nemám slovo na jazyku a ty, Bože, víš už všechno. Tak to je takové vyjádření. Ano, Bože, tak ty víš. Ty nejenom víš, kde jsem, ty víš, kdo jsem. Tedy Bůh přesně ví, kde se nacházíme. Dokonce i to, nad čím právě teď uvažuješ. On se o to zajímá, aby ti pomohl v té životní záplavě se zorientovat. A je spousta věcí, spousta podnětů. A proto ti chce pomoci se v tom všem zorientovat. Tedy Ježíš říká na prvním místě, vím, kde jsi. Ježíš zná přesně tvoji pozici. Ví, jestli mu důvěřuješ v tuhle tu chvíli, anebo ne. Ví, jestli se zrovna Bohu vzdalujeme, nebo se mu přibližujeme. Ví, jestli jsme teď zpívali, nebo nespívali. A když jsme to zpívali, jestli jsme to mysleli vážně, anebo jsme jenom otevírali ústa. Ví, jestli jsme mu svůj hřích už vyznali, anebo ještě ne? Ví, jestli naše víra roste, nebo jestli už dlouho stagnuje? V každém případě pro nás je důležité vědět, že bez znalosti pozice, toho, kde teď jsem, tak není možná žádná pomoc, protože nevíte potom, kterým směrem se vydat. Takže tam potřebujeme začít. Vědět, kde jsem. A Bůh ví, kde jsi. Ta situace církve v Pergamu nebyla vůbec jednoduchá. Byl tam, jak jsme tam mohli číst, Satanův trůn. To si nemusíte představovat jako nějakou teď divočinu, jako nějaké pohádkové peklo. To je vyjádření s velkou pravděpodobností, že to znamenalo tu velkou římskou opozici proti křesťanům, která byla v Pergamu mimořádně zlá. Křesťané v Pergamu, podobně jako ve Smyrně, ale nezapřeli svoji víru v Ježíše, i když propuklo velmi kruté pronásledování. V tom byl zabit ten Antipas, o kterém tam čteme, v tom Ježíšově dopisu. My nevíme přesně, jakým způsobem zemřel, ale víme, proč zemřel. A to, nezřekl se jména Ježíš, proto zemřel. Nezřekl se jména Ježíš a proto zemřel. Podle tradice byl za vlády Domaciána pomalu upečen k smrti v mosazné nádobě. A tak Pán Ježíš té církvi v Pergamu vzkazuje, vím, že to máte obzvlášť těžké. A i když je to prostředí nepřátelské, tak Ježíš si cení toho, že ty tlaky ustály, že zůstali věrní Ježíši Kristu. Nezalekli se ani hrozby mučednické smrti. Když viděli, jaká nenávist dopadla na jejich spolubratra Antipa. A proto přichází ta slova pozbuzení z těch nejvyšších míst od Ježíše, verš 13. Avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel si víru ve mně ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi. Tak za statečnost pro následování a vytrvalost ve víře dostávají tady křesťané v Pergamu od Ježíše jedničku. Ale není to všechno. Protože existují nejenom tlaky zvenku, ale existují i tlaky zevnitř. Tomu vnějšímu nátlaku odolávali křesťané v Pergamu velmi dobře. Ale můžeme se dočíst, že nezakročili proti lstivější formě tlaku zevnitř. A tady potom je vážné napomenutí. Ve sboru, v tom místním společenství v Pergamu, jsou zastánci Balámova učení. Tak si můžeme říct, kdo to jsou. No, když se podíváme do Starého zákona, najdeme tam příběh věštce Baláma, který měl za peníze proklínat Izrael. Velmi zajímavý příběh. Sám jsem se tím prokousával znovu a znovu, aby se v tom člověk zorientoval, co to teda všechno je. On to odmítl, ten věštec, neudělal, protože se bál Hospodina a Božího hněvu, jenomže o Balámovi víme, že sice neproklel Izraelce, ale poradil nepřáteli, tedy moabskému králi, jak se může dostat izraelským na kobylku. A to je třeba v numeri 31. On ji navedl, aby místo vojska poslal na izraelské vojáky ženy, které by je odvedly od pravé víry. A když to budete číst ve Starém zákoně, ten příběh, tak zjistíte, že se mu to povedlo. Že ten plán vyšel. Byla to satanská lest. V tom otevřeném boji byla Boží církev neporazitelná a tak to nepřátelé zkusili jinak, zevnitř. A Izraelce dostali. A tak je jasné, že tihleti propagátoři cesty kompromisu, řekněme, to Balámovo učení, byli v pergamském sboru. Nemyslím si, že by naváděli křesťany, aby chodili do nevěstinců nebo prostě něco takového okatého, ale snažili se nějak spojit křesťanskou víru s pohanstvím nebo s životem ve volnosti. Snažili se spojit Boží moudrost s lidskou vírou, s pohanstvím. Boží moudrost s lidskou moudrostí. Něco si sebrali z Božího slova, něco z pohanské filozofie, pěkně to zamíchat a hlavně servírovat. Krásný gulášek, takový gulášek, který dneska v postmodernismu tak dobře známe. Gulášek, který rádi servírují všichni. Nebo mnozí. Křesťané dokázali v Pergamu vzdorovat nepřátelství zvenku, ale nedokázali odolat pokušení kompromisu. Tomu pokušení dolce vita, sladkého života. Ne všichni, někteří. A to bylo špatně, jak se dozvídáme o to Ježíšova dopisu. A pokud je něco v církvi a my k tomu mlčíme, tak to vlastně i schvalujeme. A takový postoj se Bohu nelíbí. Možná by se sem hodil citát, který je z knížky biblických aforismů od Kosorina, který napsal, nejhorší není to, že nám Satan vyhlásil válku. Nejhorší je to, že někteří z nás s ním uzavřeli příměří. A pravdou je, že není jednoduché se zorientovat v tom všem, co na nás doléhá. Proto je pro nás tak cenný pohled zvenku. Boží pohled. To je vlastně ten důvod, proč Ježíš jim píše ten dopis. Dává jim supervizi. Nebo jim vlastně ukazuje, kde stojí. Ukazuje jim, kde je ten jejich červený puntík. Kde se nachází. Proč? No, aby se z toho místa mohli pohnout správným směrem. Ano, někdy to je, když přichází supervize, někdy to je na pochvalu, někdy na nápravu. A někdy obojí. Velmi často to je obojí. A to, že je to cesta kompromisu s hříchem, že je taková cesta nebezpečná, tak prozrazuje 16. verš. Ježíš tam píše, říká, lituj, čiň pokání. A dodává k tomu, proto se obrať, ne-li, jestli to neuděláš, brzo k tobě přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Prostě, když se tomu nepostavíte, budu bojovat, říká Ježíš. Proč? No, protože Ježíši na lidech záleží. Pokud církev nebude činit pokání, tak přijde Ježíš a bude s následovníky toho špatného nebo z cestného učení prostě bojovat. Nenechá to tak, protože mu na nás záleží. Jedni autoři materiálu pro obnovu církve napsali, a tady cituji, špatná teologie nebo hereze, což je tedy špatné učení, má na církev srovnatelně destruktivní dopady jako pronásledování. Jistě je možné se dohadovat, která je ta správná teologie a přijít se o řadu konkrétních oblastí učení. Stát ale na autoritě Božího slova v otázkách víry a života a předávat je tak, aby je lidé nejenom znali, ale i milovali, to je ohromná výzva a úkol pro každou generaci. Zvláště pro tu naši, kdy znalost písma rapidně klesá. Ve jménu milosti a lásky v některých situacích církev přijala také etické kompromisy, rezignovala na kázeň a i v případech zjevného hříchu. Někdy se bojíme postavit proti nebiblickému učení nebo destruktivnímu jednání, protože se bojíme konfliktu. To stále teda ještě cituji. Tolerujeme netolerovatelné, protože se obáváme, aby se to někoho nedotklo a snad neodešel. Často ale kvůli tomu odejdou jiní. Řada sborů je tak paralyzována jednotlivci či skupinami, které nemá nikdo sílu napomenout. Zvláště pro mladou generaci jsou kompromisy v církvi kritické. A zvláště tehdy, pokud je nikdo neřeší. Jsou pod největším tlakem, aby se přizpůsobili světu nebo naopak odešli demotivování poměry v církvi. A pokud mladí mizí z našich sborů, nikoli jen z demografických důvodů, potřebujeme obnovu, píšou ti lidé v tom článku. A tak tedy, když Ježíš tady ukazuje na něco, co není v pořádku, tak to není proto, aby to jenom odsoudil, ale aby to pojmenoval a vedl k nápravě. To vlastně znamená, když Ježíš říká, čiň pokání. To znamená, přiznej si to, kde jsi, pojmenuj to, kde jsi a opust to, kde jsi. A tím se dostáváme k tomu třetímu, co tady Ježíš ukazuje. A to je vlastně změna barvy. Protože přejdeme od červeného puntíku, kde jsme, do bílé. Ježíš mluví o bílém kamínku. Bílém kamínku, který je připraven jako odměna. Odměna pro toho, kdo se s Boží pomocí zorientuje, kdo svůj životní kompas zacílí správným směrem, zacílí na tu cestu, pravdu i život, na Ježíše a zacílí životní kompas na Ježíše Krista. Ať to stojí, co to stojí. Ať už to je situaci vnějších tlaků, jako pronásledování, anebo tlaků zevnitř, toho té snahy se přizpůsobit, nehrotit to. To je odměna bílého kamenku. Bílý, asi pravděpodobně jako symbol čistoty, kamínek, jako ta skála, na které je zbudována církev, ale v každém případě bílý kamínek jako odměna. Odměna pro vítěze, odměna s novým jménem, odměna pro toho, kdo obstojí. Odměna pro toho, kdo chce žít s Bohem, i když to je náročné. I když to je těžké. I když přichází pronásledování. I když přichází tlak na to dělat kompromisy. Tak ne, chci zůstat na Boží cestě. Chci se řídit podle Božího slova. Chci, aby Boží slovo bylo mým kompasem. A nebudu sklouzávat do kompromisu. A tak bych to rád na závěr shrnul. To první, my potřebujeme znát, kde stojíme. Protože bez toho se nepohneme správným směrem. Je jasné, že není jednoduché se v tom všem, co na nás doléhá, že to není jednoduché se v tom zorientovat. O to víc potřebujeme, abychom přesně věděli, kde jsme. A je skvělé, že tady je Bůh, který zvenku, nezaujatě, říká, hele, tady stojíš, tady se nacházíš, tady jsi. To je tvá situace. To druhé, vidíme, jsou tlaky zevnitř, které bývají někdy zákeřnější než ty tlaky zvenku. To třetí, z věcí, které jsou mimo Boží záměr, my potřebujeme činit pokání, potřebujeme litovat, opouštět je. Ale to čtvrté, má to smysl, protože je tady velká odměna pro ty, kteří to udělají, kteří takhle žijí, kteří vytrvají až do konce. Je tady odměna bílého kamenku, který je teď symbolem, řekněme, Boží blízkosti. Je to bílý kamenek, na kterém bude napsané nové jméno, což je vlastně obraz toho blízkého vztahu s Bohem. To je ta součást úžasného nebe. A tak zacilme dobře svůj životní kompas, dobře se zorientujeme v mapě života, abychom věděli, kde si stojíme a do čeho nás Bůh volá, a stále znovu a znovu se vracejme k tomu, kde jsme. Protože Ježíše potřebujeme vždycky. Ať v těch časech, které jsou pro nás skvělé, ať v těch časech, kdy se třeba cítíme hůř. A tak bych se rád modlil za nás. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že ty víš, kde si každý z nás stojíme. Tobě na nás záleží. Ty víš, jak na tom jsme. Moc děkuji za tvůj zájem o nás v každém bodě naší životní cesty. Díky, že ty dáváš povzbuzení, ale děkuji ti za to, že ty nemlčíš k hříchu, že nás vedeš k nápravě i odpuštění, že nás vedeš ke smíření. Děkuji ti za tu naději bílého kamínku, té tvojí blízkosti pro ty, kteří vytrvají až do konce. Amen. Pojďme nyní zpívat píseň Pane, dnešek jeden chvály.